6. maijā Dublinas pilsētā jau 9. gadu notiek Latviešu diena. Un Latviešu dienas ietverā mums ir ļoti plaša programma visas dienas garumā. Mums piedalās 17 mākslinieckā kopas no Īrijas, arī daži skolu pārstāvi un viesi no Ventspils koras Kaiva. Arī šajā dienā mums svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu ir amatnieku tirdziņš, Latviešu ēdienu degustācija. Un viss šis pasākums notiek pašā Dublinas sirdīs Templebārā, kas ir domāts ģimenēm un ko var apmeklēt un svēt svinot ļoti skaistā saulainā gaisotnē, baudīt ik viens latvietis, kas dzīvo Īrijā, ik viens latvietis, kas ir atbraucis ciemos un ik viens Dublinas pilsētas viesis, kurš vēlas mūs visus kopā redzēt šajā skaistajā dienā.